Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa.
Kaixo, Gabon, entzule guzti-guztiei, Kantxapunk irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, eta mentxe zuzenean hasten dugu Kantxapunk irratsaioa, aste artero egiten hori dugun bezala, 10:30etatik 12:00 arte. Gogoratu errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezkela 12:30etatik ordu bitara, eta edozein momentutan gure web horrian sartuta antxe izango duzu gure irratsaioaren grabazioa, gainontzeko Kantxapunk irratiko irratsaio guztiekin batera, kantxapunk.org da gure web horri hori, eta bertan kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra, telefono zenbakia, edo, bueno, ba, Kantxapunk irratiari buruzko edozein kontu ezagutu dezakezu. Bisita gaitzakezu, kantxapunk.org web horri horretan, eta gainera, bueno, ba, web horri hortan sartuta, zuzeneko emisio entzun dezakezu ere, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela Kantxapunk irratsaioa hasia dugu, beraz, hasiko dugu, gaurkoan gogoratuz, Effigies taldearen disko bat aurkeztuko dugula, agenda musikala, aste honetako agenda musikala izango dugula ere, eta agian errepasotxo bat ere emango diogu, pasaden larun batean, Egia Kulturetxean Gaztezenan izan dako, Kantxafest, Kantxapunk irratiko festivalare, Kantxapunk irratiko jaialdiaren inguruan ere hitz batzuk emango ditugu guzti hori gaurko Kantxapunk irratsaioan. Mila esker beraz hor izategatik, gustoa bazaude ni ere gustoa nago hemen, eta segituan hasiko dugu Paul Collinsen hasieratan edo bere lehenengo diska meintzat Ingalaterran single bitxi bat atera zen, eta beharpegian Walking Out on Love izeneko abestia topatzen dugu, eta ir kanta horrekin helduko dugu gaurko irratsaioari. Walking Out on Love, Paul Collins, ongi etorri guztiei. Estatu batuetan jarraituko dugu 80garren hamarkadan Crypt disketxeak izugarrizko lan bikaina egin zuen talde indartxu rockeroei tarte eginez, eta 80garren urtean Round Hands taldearen Have a String izeneko diskoa, edo mini LPA, zazpia besti zerratutako diskoa, kaleratu duzuten. Bertan, talde honetan, Round Hands honetan dugu Mike Mariconda, gitarra elektrikoa, bueno, bera gerora, ba, estilo honetako ekoizle famatu bilakatu zen, eta bere disko honetan, kanta propio desente dauzkagu, baina Did You Know Wrong, Sex Pistolsen bertsio bikaina ere egiten dute, eta horixe, jarriko dizuegu gaurkoan, edo dizuet Round Hands taldearen Did You Know Wrong. Eta oraindik estatu batuetan, California aldean jarkorearen hasieretan Red Cross taldearen lehenengo diska topatzen dugu. Garai hartan Cross, ba C-arekin, C batekin eta bi S-rekin idazten zuten, gerora kara pasatu ziren. Eta lehenengo, bueno, mini LPA edo maxia, sei kanta azkarrez osatutako Postboy disketxeko disko bat izan zen. Postboy, ba estilo horretan Los Angeleseko disketxe honek, hainbat eta hainbat diskoren egile izan ziren, eta nola ez, Red Crossen lehenengo hau ere cover band lehenengo abestia entzungo dugu, gogoratu hemen ere Greg Hudson, Circle Jerks taldeko gitarrista aritu zela, eta somatuko duzu ez segidan, bueno, antzekotasuna ondorengo abestian.
Yeah.
Bueno, ba, Estatu Batuak utzi eta etxera gatoz, Euskal Herriko zenbait abesti entzutera pare bat gutxinez. Zarama taldea dugu, bueno, ba, Euskal Herrian eta punkari dagokionez bat talde aitzindariena, zaharrena. Gainera, hauek hasieratik euskaraz egiten zuten, eta disko suizidasekin atera zituzten hasieraietan, ba, beraien lehenengo bi diskak eta haiei zegozkien singelak ere. 83. urtean atera zen Zaramaren erdian izeneko singela Roberto Mosso eta bere taldekideek konposatuta. Kasu honetan gitarran Jesus Manuel Alonso, basuan Xavier Álvarez eta baterian Ernesto Álava. Eta bezali bezala esan bezala Roberto Mosso laur hauen abestia da Zaramaren erdian jarraian entzungo duguna. Bueno, ba, Euskal Herriko beste taldea aitzindari bat, Zarama bezain aitzindaria ziur aski, bintzat beraien taldekideak bai, ez Zarama bezain ezaguna Motos taldea Iruñatik antzetorren eta bertan Goñi anaiak ditugu Patxi eta Marino Goñi, soinua disketxeko sortzaileak, eta urretikan ba, Full eta Mol eta beste hainbat taldetan aritutakoak, baita ere Kontuz I taldean gerora, eta Fiebre taldean eta gero ere ba balerdi bezalako taldeetan aritu izan dira. Bueno, ba anaia hauek esan bezala soinua disketxe ezaguna eraman zuten Euskal Herrian rock radical basko delakoaren bueno, ba zigilu garrantzitsuena eta beraiek ere ba 82. urtean beraien single propio atera zuten Muebete izenpean lau kanta Motos taldearen izenarekin eta Muebete abesti bera entzungo dugu. Eta hurrengo hamarkadan Getxo aldean alako mugimendu berri bat sortu zen rock and rollaren inguruan ere, baina beste estilo modernagoetara egokituz, Getxo Sound delako hori. Eta bertan hainbat dema talde eta zigilu topatu ditzazkegu. Eta adibidez, Romilarde disketxeak Los Clavos taldearen single bat kaleratu zuen Bang Bang izenarekin. Eta behorpegian Wrong Way. Guk aurkeratu duguna bestia Wrong Way da. Jorge Hernández, baterian, Carlos Romera basuan, Ricardo Andrade gitarran, bera da komposatzaile nagusia okerrez banago, eta Juan Carlos Parlange gitarra eta ahotsean beraz entzungo dugu. Esan bezala Los Clavos taldearen Wrong Way. Bueno, eta beste Euskal Herriko Bilbo aldeko talde bat ere aurkeztuko dugu, baina aipatu dugu 80garren hamarkadakoren bat, 80rekoa, eta orain gaur egungo talde bat. 28 Eskupitajos izeneko talde bilbotarrak kaleratu berri du LP bat, LP edo mini LP bat oso azkar dijoalako. Eta hain zuzen ere Brixton Recordsek atera du disko hau. 28 Eskupitajosen Difundiendo Valores Formando Personas LPA. Esan bezala Brixton Recordsek atera du, bertan bere anaiak abesten du eta gertutasun horrengatik atera da disko hau. Esan bezala 12 abesti oker ez banago, 12 abesti, baina oso azkar dijoazten kantak dira, eta Españoles izeneko kanta aukeratuko dugu, gaurkoan aurkezteko 28 Eskupitajos taldearen lan berri hau.
plata y fútbol. Todas las mañanas jugando el lolo. Todas las semanas no vuelas de mucho. Un escapulario. Y las juntas vais. Dile de vaya española.
Bueno, ba, aurrera egingo dugu, eta goazen aste honetako musika agendarekin, agenda musikalarekin, gaur ezerrez, bihar ezta ere, eta ostegunean hasiko dugu, Arrasateko Gaztetxean ostegunero bezala kontzertu bat 10etan, Klaxon taldeak joko du aste honetan. Eta ja, ostiralari begira, urtarriak 16an, kontu gexente gehiago, San Agustin Kulturgunea Azpeitin, Chris Brokau eta Kin Fastix. Bestalde, Mendonostian Dokan, Bi Bala taldearen kontzertua, Eibarren Belako Tabernan Pierrot, Elgoibarren Sotoan Amorante, eta Hortikan Tolosara goaz, Bonberenean Broken eta Agorafobia taldeek joko dute. Azkenik Usurbilen Gaztetxean, Lezerkle Desmalismalistes, Joseba Irazoke eta Sofa. Guzti hori, ostiralean. Eta larunbata urtarriak 16ari dagokionez, 17ari dagokionez barkatu. Alegiko Gaztetxean, beraz, aspaldiko partez, jakin gabe Alegiko Gaztetxeaz, ez errez, bueno, badirudi kontzertu badagola. Balerdi, oraintxe aipatu dugu motos, bueno, bertan izango dira goinean eitakoren bat, eta Morau eta Beinardo arituko dira. 10etan Gaztetxean Alegin, Arrasateko Jai Zale Tabernan, The Convicts taldearen kontzertua Arratsaleko 6etan. Hortikan Mendonostira, lehenengo emakume basatiak Oker, Black Cat, KBB eta bar Dokan izango da 6etan kontzertu hau, eta Antiguako Frontoian, gogoratu jaietan daudela, Potato, Eskakeitan eta Besteik P eta lehen kontzertua izango da. Tolosako Bonberenean, Kuello eta Killer Kume 10:30 larun batean, Urretxuko Motz Tabernan, Los Ruidos eta Black Piconan Band, eta zestoan iraetan Voltaia eta Linton Town taldeen kontzertua gaueko 11etan. Eta igandeari dagokionez, bueno, ba, kontzertu oso oso interesgarri eta erakargarri bat iragarri nahi dugu. Mentxe, Txondorra gunean, Jantzakun irratiaren egoitzan bertan, Pelas eta Cowboys Orkestra taldearen kontzertua. Kontzertu akustikoa izango da. Eta baita ere, Tajon Prieto y los Cuajolotesek joko dute. Bi taldeek, beraz, Irailak emezortzi gandea, orain esango dut, Pelas eta Cowboys Orkestra. Bueno, ba, berezitasuna zein da, alde batetik, hementxe bertan izango dela. Doakoa izango dela, arratsaldeko 6etan. Eta, markatu, eta Jon Prieto, bakarrik Pelas eta Cowboys Orkestra. 6etan, Txondorran, igandea, eta grabatu egingo da kontzertu hau bai bideoan eta bai audioan gero guk Jantzakun irratian emititzeko alde batetik, eta beraiek ere ba, bideoan edukide zaten. Ateak zabalik izango dira, egongo dira, eta kontzertua doakoa da, animatu zaitez, eta igandean egia ingurutikan bazabiltza, ba, ondo pasatzeko aukera duzu, Pelas eta Cowboys Orkestrarekin, gaueko, barkatu, arratsaldeko 6etatik aurrera Txondorran, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude. Animatu, etorri, ezagutu lekua eta disfrutatu kontzertuaz. Bueno, ba, horixe zen gaurko agenda musikala eta aurrera egingo dugu, kontu gexente gehiago dauzkagulako. I put a spell on you.
Txantxapunk irratsaioa. Aste arte gauetan. Zuzen zuzenean, amar terditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi terditatik ordu biak arte. Txantxapunk irratsaioa.
Hei, kontuz, errepikapena saltatzen zen hor. Bueno, ba, esan bezala, goazen aste honetako disko bereziarekin hamaikak pasa zaizkigu eta astero bezala, ba, disko bat errepasatzen dugu. Duela gutxi egin genuen FG's talderen Ink diskaren errepasoa, ba, gaurkoan FG's talderen beste disko bat errepasatuko dugu. Fly on a Wire izeneko diska izango da gaurko protagonista, eta hasiko dugu lehenengo kantarekin Forever I Know. Chicagoko taldea dugu Effigies eta laukidek osatzen dute, abeslari eta letrista nagusiak John Kesdi izan da Effigies taldean aritu den bakarra beraien historia osoan zehar, baina disko honetan Robert O'Connor dugu gitarran eta teklatutan, Steve Economou baterian eta Paul Zamost basuan. Bueno, ba Fly on a Wire diskari izena baten nion kanta, entzungo dugu Fly on a Wire. Enigma disketxeak kaleratu zuen, baita ere Fever disketxeak, 1985 garren urtean, eta Effigies taldearen diskografian disko hau bigarrena izan zen, lehenengoa Forever Grounded izeneko LP izan zen, aurreko urtean atera zutena, eta 85 esan bezala, ja gaurkoan entzuten ari garen, Fever eta Enigma disketxeko Fly on a Wire. Gero etorri zen urrengo urtean, Ink, duela gutxi hemen errepasatu ganuena, eta azken disko bat ja 2007an Criminal IQ disketxarekin, Reside izeneko diska atera zuten. Bueno, guazen aurrera West izeneko abestiarekin. Amaika besti topatzen ditugu, Fly on a Wire izeneko disko honetan, eta amaika abesti horietatik ia gehienak, bueno, ba, The Effigies, beraz talde osoak bezala, sinatuak dira. Ondorengoa hala ere, Robert O'Connor gitarrista eta teklistak sinatzen du bakarrik Machine Brent izenakoa. Bueno, ba, kanta guztien, bueno, ba, letrak behintzat esan dugunez, John Kesdik egin ditu, bera da taldeko buru eta berak ekoitzi zuen disko hau, bueno, ba, estudioko langilearekin, Ian Burgessekin batera egin zuen lan hori, beraz, abeslariaren esku gelditu zen ekoizpena, eta entzungo dugu Pushing Pulling abestia orain.
Jacket.
Eta disko honetan 11 abestetetikan bertsio bakarra topatzen dugu eta kuriosoa. Bueno, ez hainbeste, talde honek baduelako alako toke ilun bat Joy Divisionen No Love Lost izeneko kantaren bertsioa egiten zuten, aurpegia izteko datorren kanta da, No Love Lost. Taldea, elkarrekin aritu zen hamarkada osoan zehar 80. urtean hasi eta 90. artera arte, baina esan bezala ba, taldekideak gora eta bera aritu ziren, mantendu zen bakarra John Cassidy abeslaria izan zen, eta 90. urtean ja taldea separatu egin zen. Hortikan, 2004-2005 inguru urtera arte, bueno, ba, zenbait kontzertu edo suolteman izan dituzte, ala reunio elkartze kontzertu berezi horietakoak, baina gero ja 2005 urtean berriro elkartu ziren disko berri bat egiteko eta bueno, ba, aurreko modura itzuliaz estilo atletikan behintzat. Buelta eman diogo diskari eta Blue Funk izeneko abestiak irikitzen du B aldea. Bueno, punk estiloarekin noski kokatu daiteke, punk estiloarekin bat egin daiteke talde honen estiloa hitz egiterakoan. Baina Chicagon ba nonbait etzegoen aurrekari garrantzitsurik, hirurogeita hamargarren hamarkadan hainbat herritan punk talde berriak sortzen hasi ziren, baina Chicagon ba pixkat beranduxago aritu ziren. Eta ja 80garren hamarkadan sartuta, ba gaurkoan aurkezten dugun Effigies edo bestela Naked Raygun edo horlako taldeak Big Black ere sortu izan ziren, bueno, ba ja hardcorearekin gehiago lotuta. Naiz eta bueno, ba entzuten ditugun kanta hauek oso rockeroak izan, beraz aurrekari handirik ez Chicagon eta bueno, ba herri horretako figura garrantzitsu bezala kokatu daiteke Effigies talde hau. Bright Eyes abestia entzungo dugu orain. Iepa, abero entzuten zaidan, bai, esaten ari nintzen Effigies taldearen Fly on a Wire izeneko diska entzuten ari garela, aztertzen ari gara, eta esan behar dugu, hasieratikan Estatu Batuetan barrena eta Kanadan ere, ba, alako birak egin izan zituztela, eta garaiko leku garrantzitsuak, adibidez CBGB, edo Mabuai Gardens, Los Angelesen, eto, bueno, ba, beraien jaioterrian Exit izeneko aretoan jo izan zuten, baina nik dakidala Europara ez ziren etorri 80garren hamarkadan. All Told abestia entzungo dugu. 2007 urtean You Weren't There, A History of Chicago Punk, 1977-1984 izeneko pelikula atera zen, Chicagoko, bueno, punk estena jorratzen duen pelikula da, eta bertan agertzen da, FGs eta haren inguruko testigantza. Eta beste kanta bat entzungo dugu, The Eights izeneko abestia, hemen ere, nik uste Robert O'Connor gitarristaren arreba zintiak egiten dituela koroak Machine Brent kantan bezala. Chicagoko The Effigies taldea izan dugu, Fly on a Wire, beraien bigarren LPA, 85. urteko diska bikaina aztertu dugu, entzun dugu oso osorik eta oso osorik entzuteko, bentsat kanta bat. Bakarri falta zaigu, diska izten duen azkenengoa, Here's to It abestia.
Really listen.
Jan Japunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10:30etatik 12:00 arte. Jan Jakun irratian. Jan Japunk irratsaioa.
Aurrera jarraituko dugu irratsaiaren azken 14-13 minutuetan bakanta pare bat edo hiru sartuko ditugu, ez? 12:00 arte jarraituko dugu Jan Japunk irratsaioa egiten eta jarraian ba Madrid aldera goaz, movidako talderik garrantzitsuenetako batetara. Paralisis Permanentek Quiero Ser Santa izeneko EPA atera zuen 82. Urtean Tres Cipreses disketxaren eskutik. Unidos, Jono, Un día en Texas eta Quiero Ser Santa bestiak zeuden, bueno, baguk jarraituko dugu gaurkoan Quiero Ser Santa diskari izena ematen dion abestia entzuten. Bueno, ba, aipamen bat ere, egin nahi dut irratsaioa amaitu aurretik, pasaden larunbateko Txantxafest 2015 Txantxakun irratiko festaren inguruan. Urtero bezala, 10 urtetik gora daramagu, Egia Kulturetxean, Gasteizena aretoan, kontzertu bat antolatzen, jaialdi bat, urtero beti lehenengo urtean izan ezik, San Sebastian eta Errege egunen artean harrapatzen duen larun batean egiten dugu. Eta beti ba, bi areto erabiltzen ditugu, bi eszenatoki, batean estilo bat jorratzen dugu, normalean rockeroa edo funky estiloak, eta bestean, areto txikian, ba, azken urteetan disjokeiak elektronikarekin, hip-hoparekin jorratu izan ditugu. Eta alaxe, ba, egin genuen pasaden larun batean festa urtero, izugarrizko festa bikaina izaten da, eta festa urten ere bikaina izan da. Bueno, aldaketaren bat edo aipatzekotan, jende gutxiago ibili dela beste urteetan baino, beste urteetan beti aforoa bete edo ia bete egin izan dugu, 700 pertsonako aforoa izaten da, eta pasaren larun batean ba jende gutxiago ibili zen, eta guztira 560 sarrera saldu genituen, beraz, bueno, ba, ez da marka txarra, baina aurreko urteetin konparatuz, ba, jende gutxiago ibili dela, esan behar dugu. Hala ere horrek ez du esan nahi festa kaskarrago izan denik, giroa aparta ezin hobea izan da, eta taldeak ere inoiz baino talderik bueno, ba, interesgarrienetakoak topatu ditugu aurtengo festarako. The Lookers iparraldetikan, hasi zuten gaua, punk estilo garajero azkarrarekin, freskoak, gazteak beraiek, ondoren Sister Simone and the Holy Balls talde bikainak, bueno, ba, bere rock klasikoa eta harmonikaren berezitasun horrekin ere ba, bere txanda izan zuen, bigarren txanda. Gero, Miss Undergroove izugarrizko musikari bikainak. Hauek funky estiloan eta estilo diskotekeroan jardun ziren. Eta esan bezala ba, musika nivel handiko musikariak izan ziren. Eta gaua izteko Bilbotik hirukote bat. Last Fire Deal talde gitarreroa. Eta, bueno, ba, rockeroa oso gaua isteko ondoren, eta tartean ere, kuolema disjokeia aritu zen musika bikaina jartzen, eta guzti hori aretoa ondian izan bazen, areto txikian, bueno, ba, disjokeiak eta hip-hop abeslariak izan genituen. Arufe, Katza, Orfidal, Franki Piza, Juda, eta Telmo Trenor. Eta guzti horiek, esan bezala, ba, areto txikian, jorratu zuten eta sortu zuten giro bikainare giro iluna nahi zuten, argiak kendu genitun, eta antxe aritu ziren dantzan gaua guztian zehar. Horrekin batera zer, bueno, ba, beti betzela, roperoa, taberna, taldei afariak, merchandisinga, edo irratsaio berezia gau osoan zehar, gaueko 11etatik goizaldeko 6ak arte luzatu genuen 7 orduko irratsaio luzea etengabea bertan, festako audio, zuzeneko audioa, edo elkarrizketak, edo komentarioak izan genituen. Eta horrelaxe, ba, grabazio hori ere laister izango dugu gure web horrian entzun, gai. Eta nola ez baita ere, makoki, argazkiak ateratzen, fotokolean, sarreran, ikusiko ditugu laister, izango ditugu gure web horrian ere, jarrita argazki kutxun, txukun eta polit guzti horiek. Beraz, parte hartu zuten musikari, teknikari guztiei mila esker, urbildu zineten zaletu guzti ere mila esker, eta bertan lanean aritu zen jendetzari ere mila esker urtero badakizu, 70-80 pertsona izaten dugula, bueno, ba, lanean musikari, teknikari, tabernari, sukaldari eta barren artean 80 pertsonak egiten dute posible Txantxakun irratiko festa, eta guzti-guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu hemendikan. Bueno, ba, urtero haiei esker egiten dugulako posible festa, eta urtero haiei esker festa hortatik ateratzen dugun diruarekin, ba, urte osoko jarduna aurrera eraman ahal dugulako. Bueno, ba, esan bezala Txantxakun irratiko festa ondo joan zen, eta hurrengo urteari begira, ba, jalanean jarriko gera, pixkat buruari bueltak ematen, zer hobetu, zer gehitu, eta zuen ekarpenak ere beti ongi etorriak izango dira. Esan bezala, festa bikaina Txantxakun irratikoa aurtengoa, eta txalo bat guri eta gure ingurukoei.
Txantxakunki irratsaioa aste arte gauero 10:30 amabitara. Txantxakun irratian 107.2 txantxakun.comen ere bai. aste arte gauero amarterritatik amabiak artetan Japunik irratxaioa zuzen zuzenean.
Bueno, honen bestez gaurko txantxapunk irratsaioa amaitze ardugu. Amarterritan markatu hasi dugu irratsaioa puntxu-puntxuan eta Effigies taldeari errepaso bat eman diogu beraien bigarren LP-ari, hain zuzen ere, hainbat abesti entzunan izan ditugu, agenda musikala izan dugu, txantxakun irratiko festaren errepasoa, 28 eskupitajosen aurkezpena ere lehenengo kanta bat entzun dugularik, bueno, bagauza desente, irratsaio politiak elitu dela uste dut, eta politiago bukatzeko, Elvis Costello and the Attractions bere oizko taldearen kanta batekin, agurtuko dugu Radar disketxak atera zuen 1979 urtean single hau, Oliver's Army izango da, aukeratu dugun kanta, gogoratu txantxakun irratia dela hau, Donostiako irrati Euskaldun Librea 24 emititzen dugu, irratxoio guzti-guztiak Euskara utxean egiten dira, eta entzuten duzu nahu, txantxapunk irratxaioa, aste arte gauero amarterritatik amabitara zuzenean, errepikapenak bestalde, ostiraletan eguerditan amabiterritatik ordubitara, eta segidan txantxakun.org izango duzu, gaurko irratxaioaren grabazioa, baita ere, gainontzeko irratxaio guztien grabazioak, zuzeneko emisio entzuteko aukera, eta informazio eta kontaktu guztiak gure web horrean, txantxakun.org. Bestera, irrati bidez, 107.2 gaude Donostia osoan, eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu, Oliver's Army, Elvis Costello and Attraction, on the line.
Chinese land with the fires from the Mersey and the Thames and the Tyne.